Hey, selamat datang di Peps Talk ya. Ini dulu namanya Pepots, Pepeng Podcast, dan baru ini saya rubah jadi Peps Talk. Ya bukan apa-apa sih, sempat vakum lama soalnya udah ya bukan bosen, banyak banget kesibukan ya jadi gak sempat bikin podcast. Diubah jadi Peps Talk karena ya kadang-kadang di podcast saya isinya cuma basa-basi, Pep Talk aja, gak ada kejelasan ya. Kadang ngebahas film kalau feeling, kadang-kadang juga ngebahas politik, ngebahas apa, ngebahas budaya, ngebahas hal gak penting, hal random. Ya kayak orang basa-basi lah ya, apapun dibahas, asal penuh aja. Di Pep Talk ini kalau bisa dibilang sih versi barunya Pep Talk ya kan. Jadi baru ini saya launching versi Pep Talk, biasanya Pepots. Di Pepeng Podcast saya biasanya paling sering review film. Jadi kalau di sini saya bisa review film, boleh lah. Kalau di masalah review film yang pertama, kalau mau ngebahas film, film apa yang paling baru? Film hantu-hantu semua ya, belum sempat nonton semuanya saya malah. Yang paling baru muncul apa ya kemarin, Kafir, itu juga belum nonton. Dari trailernya aja udah horor banget ya. Itu mau nonton juga susah, gak ada teman nonton. Ada si istri, cuma istri saya gak suka film-film horor juga gitu. Dia tipe orang yang suka film tanpa ketegangan. Agak susah memang ya. Susahnya, sukanya lihat film-filmnya seberbau-berbau Twilight lah ya kan, yang low pressure banget. Terus kalau gak gitu nonton film animasi gitu. Nonton film superhero aja males juga dia. Katanya terlalu deg-degan, gak bagus buat jantung. Agak aneh juga ya. Tapi ya gimana lah, itu juga namanya istri ya. Itu kekurangannya, dia sukanya film gitu, saya sukanya film kayak gimana. Pernah sih saya disuruh kalau nonton film horror sama teman-teman di satu tongkrongan, bukan satu tongkrongan sih, satu grup WhatsApp, yaitu teman-teman di Daily Geek, yaitu brand clothing bikinan saya dan teman-teman. Di situ ada seleb tweet terkenal, waduh enggak ya, sekarang famous banget, yaitu Elok Put-Put atau Bulok, orang-orang kalau taunya. Ada juga Alif Rizal. Ya biasanya kita nontonnya horor ya orang bertiga ini, soalnya istri saya juga enggak berani, istrinya Alif juga enggak berani. Sebenarnya Elok juga enggak berani orangnya, cuma ya kalau nonton dia nutup muka gitu pakai bucketnya popcorn. Agak sedeng emang, karena itu juga pakai hoodie-nya jaket. Tapi terlepas dari itu semua, ya emang film horor bukan pilihan terbaik ya buat saya. Soalnya saya juga punya pengalaman buruk juga dengan film horor. Soalnya seringnya habis nonton film horor itu kebawa ke dunia nyata gitu. Jadi aura-auranya kayak kebawa gitu. Terakhir saya nonton film Pengabdi Setan. Waduh, itu filmnya Joko Anwar kurang ajar banget. Brengsek sekali. Itu seremnya gak ketulungan tuh. Padahal jumpscare-nya itu gak ada. Itu gak ada jumpscare semuanya. Itu lebih ke arah kayak kita dibangun moodnya buat merasakan kehororannya film Pengabdi Setan ini. Kita dibangun moodnya, kita dibangun pikirannya, imajinasinya, lalu dihajar semua. Sebenarnya gak horor. Ya horor sih, maksudnya sebenarnya gak bikin kita kaget, tapi benar-benar bikin kita takut gitu loh. Dan saya punya problem masalah kayak gitu. Jadi saya punya, bukan sixth sense sih, jadi saya lebih peka banget sama hal-hal yang berbau mistis seperti itu, berbau astral lah ya. Gak tahu itu bawaan atau turunan juga saya gak tahu. Kemarin juga saya tanya ke orang yang ngerti, hal kayak gitu juga emang ada gitu. Dan ketika saya habis nonton film horor, biasanya sense itu juga ke-trigger, jadi saya jadi lebih sensitif. Dan kebetulan istri juga kayak gitu. Jadi lebih menghindari nonton film horor lah ya. Film gak horor mungkin next tanggal 30 Agustus mau nonton Wiro Sableng aja lah ya. Lebih enak, low pressure, ketawa-ketawa. Ngomongin apa lagi? Selain film, politik, bos. Aduh, sudah muak saya. Ini belum pilpres, kita masih, ya udah mau pilpres ya tahun 2019 nanti. Udah dipanas-panasi aja dari sekarang ya kan. Habis pemilihan cawapres kemarin udah pasti dipastikan ya, yang punya sosmed ngelihat timeline Twitter atau explore Instagram itu rasanya muak banget. Semua bahasanya sama, pilpres-pilpres, ada cebongers lah, kampretes lah, sama-sama bangsat. Yalah, mending lah ya, masih mending kalau explore atau timeline Twitter kita itu dipenuhi orang-orang cover TikTok. Udah, itu lebih mending gitu. Orang-orang bisa bersatu, gak ada yang dongkol, gak ada yang sebel, gak ada yang kesel lah. Daripada kita harus mantauin orang-orang sebar hoax ya kan. Udah banyak banget yang udah muncul hoaxnya dari sekarang gitu loh. masalah-masalahnya si Pak Jokowi dari sebelum dia jadi presiden sama si Pak Prabowo sebelum jadi presiden udah terungkit-ungkit semua, udah muncul semua ke permukaan. Padahal ini juga belum mulai kampanye, nggak tahu sih udah mulai atau belum, tapi menurut saya sih belum, udah belum dimulai, tapi udah black campaignnya udah munculan dari sekarang ya. Ya mungkin kita harus lebih bersabar. Mungkin di 2019 mungkin bisa nonaktif dulu akun-akun sosmed ya kan, daripada stres. Grup WhatsApp mending dari sekarang udah live ya, daripada Anda benci ya kan, daripada kalian benci ngelihat grup WhatsApp keluarga yang orang yang tiba-tiba kalian kenal, misal paman kalian, bude, pakde, pakle, yang tiba-tiba mendadak, waduh, tahu segala sumber informasi ya, share dari grup sebelah, ini share dari teman saya, ini bullshit lah, dia pasti juga nyomot, nggak tahu juga sumbernya dari mana. Udah banyak orang yang sudah saya blok. Entah itu mantan atasan atau temen yang dulu menurut saya anaknya cukup pendiam, cukup religius, gak banyak omong, gak banyak bacot ya kan, tiba-tiba menyerang pilpres ini, waduh religius banget tiba-tiba bangsat. Tiba-tiba ngebahas hal yang ngeluarin hadis kayak, ngeluarin ayat-ayat Al-Quran kayak. Saya udah ngeblok orang dari zamannya pilkada yang Ahok dulu, udah banyak korban yang saya blok, udah banyak orang yang saya mute, karena banyak bacot tak ada bukti. Mereka ya kadang-kadang ingin ketawa teman-teman. Kadang-kadang ngepingin bingung sendiri gitu loh sama orang-orang kayak gini gitu loh. Dia ngepost dalil, hadis, atau apapun. Saya gak masalah, saya suka orang-orang yang nge-share kayak gitu. Kebetulan banyak teman saya, bahkan keluarga saya itu nge-share hadis, ayat. Saya gak masalah, asal ayatnya tuh ya memang memberikan kita pengetahuan lebih gitu loh ya kan. Kita jadi tahu, oh ternyata gak boleh kayak gini. Oh ternyata kayak gini tuh caranya kayak gini. Syarat-syarat jadi rukun agamanya kayak gini. Itu gak masalah gitu loh, oke lah masih saya terima. Cuma saya mulai benci ketika ayat-ayat itu dipelintir dan dibuat untuk menyerang satu golongan atau satu sosok gitu. Itu saya mulai benci. Bukan kenapa-kenapa gitu kan. Terakhir yang bilang kalau dibohongin ayat masuk penjara. Saya nggak mau ngomong gitu maksudnya. Tapi real kita juga udah tahu lah. Jangan bullshit lah. Jangan omong kosong lah. Kita juga udah tahu gitu loh. Banyak orang yang memanfaatkan ayat untuk ya kepentingan pribadinya untuk jualan. Kalau simpelnya jualan ayat lah ya. Dan di pemilu 2019 ini saya tebak. Saya prediksi bakalan lebih parah lagi perang ayatnya, mengingat satu kubu ada wapresnya ulama, ketua MUI, Bapak Ma'ruf Amin, dan satu kubu lain ya, waduh, Mr. Sandiaga Uno. Aduh, gokil orang ini. Tahu gitu waktu saya kecil dulu ditanyain, cita-cita kamu apa? Nggak jadi presiden, udah, nggak jadi tentara, nggak jadi polisi, jadi Sandiaga Uno. He can do almost everything, you know. Dia bisa jadi apapun gitu loh. Dia jadi pengusaha sukses kaya. Saya gak akan meragukan kekayaannya Sandiaga Uno. 500 miliar. Waduh. Itu legendaris banget ya. Gak akan meragukan lah. Dia bisa jadi wagub, bisa. Sekarang jadi cawapresnya Pak Prabowo juga bisa gitu loh. Sakti banget orang ini ya. Tiba-tiba muncul dan ya cukup menarik lah. Dari segi profil, dari segi pembawaan, terlepas dari apapun, terlepas dari bentuk kampanye apapun, menurut saya kita harus respect lah, kita harus sancungi jempol buat Mas Sandiaga Uno karena dia membuktikan bahwa Trump di Indonesia ada. Enggak lah, dia membuktikan bahwa dia bisa jadi apapun, kita bisa jadi apapun atau siapapun asal dengan usaha gitu kan, asal dengan kemauan. Ya walaupun bagaimanapun caranya kan, entah itu terlepas, kalau saya bisa saran sih caranya harus bagus-bagus juga gitu loh. Dan menurut saya caranya Mas Sandiaga Uno juga gak tahu ya bagus apa enggak, kita juga gak tahu faktanya. Tapi ya gimana pun juga dia juga bisa membuktikan bahwa dia berhasil untuk menjadi seseorang atau sesuatu. Gitulah. Tapi ya itu doa saya di Pilpres 2019 nanti, semoga tidak perlu ada gontok-gontokan ya kan. Kita harus lebih dewasa. Ya yang saya khawatirkan bukan kitanya ya. Mungkin generasi milenial yang, bukan milenial ya, generasi Y, X, Y, Z ya. Kita di generasi Y, di perbatasan antara generasi tua dan generasi milenial sekarang ini, kita yang harus lebih mawas diri teman-teman. Bukan karena apa sih. Jadi kadang-kadang saya juga kepikiran gitu loh, orang-orang generasi X yang belum paham masalah gadget, sosmed, dan tetek bengek itu pakai ikutan sekarang aktif di sosmed gitu. Dan mereka akhirnya sering jadi korban hoax ya kan, sering jadi korban apa berita-berita palsu dan sebagainya. Yang mereka ini yang lebih berbahaya daripada hoax itunya sendiri. Jadi mereka ini saling meracuni sesama mereka gitu loh. Akhirnya berita hoax yang harusnya terhenti malah jadi semakin melebar gitu. Dan kita juga harus awam dengan generasi Z alias generasi milenial di bawah kita yang mungkin ya emosinya masih belum stabil, masih labil, masih angin-anginan, masih gampang kepancing. Kita harus juga bisa menjelaskan kepada mereka gitu loh bahwa pemilu ini bukan sekedar ya mana yang baik dan mana yang buruk ya kan. Di politik itu menurut saya nggak ada yang putih, nggak ada yang hitam gitu loh. Semua di politik itu abu-abu, tergantung mana yang lebih memprioritaskan kepada kepentingan kita gitu loh. Apa yang siapa dan sosok siapa yang lebih mewakili kepentingan kita. Jadi ya gak bisa dipilih mana yang devil, mana yang angel gitu. Gak ada, di politik itu bisa devil, bisa angel dua-duanya. Bahkan semi-semi, dua-duanya juga iblis, juga malaikat gitu loh. Jadi menurut saya, mengutip dari katanya Billy Jerings, SID, yang juga saya satu-satunya artis yang saya follow kayaknya, yang mengutip bagaimana kalau kita memilih seseorang yang kalaupun dia jahat, masih bisa kita lawan gitu loh. Ya simple, kalaupun kita salah pilih, masih bisa kita masih bisa kita konfrontasi, masih bisa kita kasih masukan, masih bisa kita kasih argumentasi gitu loh. Bukan orang yang terpilih itu yang paling buruk dan kalau kita lawan kita bisa hancur sendiri gitu. Ingat ya, kita masih pernah mengalami berapa tahun itu, 32 tahun dikuasai oleh satu sosok, you know lah. Piye anak zamane kabarku. Aduh, enggak ingin kan kembali ke masa-masa itu, kita ngomong aja susah gitu loh. Salah ngobrol bisa meninggal kita. Salah ngasih wejangan, salah ngasih masukan, bahkan kita demo aja bisa, waduh tinggal nama kan. Jangan sampai kita kembali ke masa-masa itu kalau bisa. Jadi apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian tentukan nantinya sebagai presiden di Indonesia untuk periode 2019 sampai 2024, kalau bisa adalah the best from the best, kalau bisa kan. Soalnya walaupun realitanya gak ada the best, gak ada yang baik malah kalau menurut saya. Paling gak better than the worst. Lebih baik daripada yang lebih buruk gitu loh. Ya gimana lagi, kita gak ada pilihan gitu loh. Kalau bisa milih golput gak ada presiden, ya saya pinginnya pilih gitu. Cuma kan gak mungkin kan, kita juga harus berpartisipasi pada pesta demokrasi kali ini gitu. Apapun yang nanti jadi hasil akhirnya, ya apapun itu, semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik di 73 tahun ya kan. Udah merdeka masa gini-gini aja. Kalau boleh tanya kan, kalau bisa, kalau ingin, kalaupun ada yang tanya ke saya, 73 tahun ini apa yang sudah dilakukan pemerintahan Indonesia kepada bangsa dan negara ini? Saya akan jawab dengan tegas. Iya, gak ada.